Eli Gallego Moreiro, Elika eskolatik, gaurko honetan sintomen normaltzea, normalak ez direnak, normaltzea, ez da?
Bai, normaltzea, bai.
Zein dira sintoma horiek, ez? Guretzat arruntak direnak, egunerokoan somatzen ditugunak eta behar bada somatu beharko ez genituzkenak?
Gastrointestinalak, ez da? Mm-hmm. Bale. Ba, bai, nik batzuetan kontsultan ikusten dudana da, jende askok normalizatu dituela zenbait, pues hori, zenbait sintoma, pues normalak ez direnak, eta batzutan alderantziz ere bai, kezkatuta etortzen dira zerbaitengatik guztiz normala dena. Orduan, noiz kezkatu behar naiz? Hombre, oinazea baldin badago, mina baldin badago, ez da normala, kezkatu zaitez. Naiz eta esan, bueno, baino neske hau gertatzen zait beti jaten dutenean horrela edo ez dakizer. Bueno, vale, baino begiratu beharko genuke ea zergatik duzun hori. Sintoma bat baino gehiago, adibidez, oinazea, gehiaizeak, aize fuerteak, edo puztuta sentitzen zarela, igual ondo esnatzen zera, eta eguna pasala geroz eta puztuago zaude, inkluso jende asko esaten dit, bueno, baino normala da, iristen naizenean etxera beti, askatuta dauka galtzaren botoia, ez dit izten. Bueno, ba, hori begiratu behar da. Azkenean, prozesu digestibua luzea da, eta gauza asko ematen dira, pues badago momentu bat trakziokoa, ez, mastikatzen dugunean edo mugimenduak ematen direnean, ba ikusi behar da noiz ematen diran, ondo ematen diran, efektiboak diran edo ez, ez? Prozesu digestiboa da hori, bihurtzea, ba elikagai bat bere molekula txikienean gure estea xurgatu alizateko. Baino bidean, gauza gehiago gertatzen dira, ba, zenbait kimikare sekretatzen dira, eta elkartzen dira ba, desegiten nagoen elikagai horrekin, eta ba, bueno, ba, zenbait prozesu ematen dira. Eta gero iristen dira ba, azken puntura, ez? Estera askotan entzuten dut. Ezken nik uste dut elikagaiak nere barruan fermentatzen dutela, eta eskerrak, ez partea da, digestioaren parte bada. Orduan, pues, bueno, bukaeran iristen da zure mikrobiotara, dagola hor estearen azken satian, eta hor, ba, gelditzen diren molekula hoiek, zure mikrobiotak hartu, fermentatzen dituzte, eta horreri esker, zen metabolito pila bat ematen dira eta hoe balio dute ba beste ba bueno ba bira ba prozesu digestiboan bertan ba mugimenduak ondo eta efektiboak eragin alizateko, mugimendu peristaltikoak edo osasun intestinalerako behar diren zenbait sustrato ere bai egiten dira edo melatonina ondo loiteko adibidez edo rekuperatzeko gauza asko sortzen dira eta behar beharrezkoa dira. Prozesu guzti hortan, oinazea baldin badago, edo pustutzen baldin magera behar baino gehiago, edo diarrea pila bat izaten baldin baditugu, edo batzutan ez gera aguantatzen, osea, jende asko etortzen denean esaten dit, eske ez naiz iristen komunera. Edo kontrakoa, ez, ba, ni komunera joaten naiz lau egunean, behin, pues hori ere ez da normala. Ta askotan, ba, ikusi behar duguna da, ea, gaixotasunen badagoen edo ez, hori, ba, bueno, medikura joan da, ba, zenbait test arrunten bitartez, deskartatzen ditugu. Eta hori dena deskartatu denean, ikusten dugu ea zer ez duen ondo funtzionatzen eta zergatik. Orduan esaten diogu, ba, bueno, ba, digestio prozesuan trastorno badagoela, trastorno funtzional bat. Batzutan da, pues, garuna, dala orkestraren zuzendaria, pues, beste gauz batzuetara dagoela, eta ez dagoela zentratuta. Orduan, askotan ni komentatzen dudana da, orkestra zuzendaria ez baldin badago konzentratuta, ba igual biolina ez da sartuko behar denean eta musika egongo da, baina ez da izango guk espero genuena, ez? Ba prozesu digestiboan berdin. Ba kaka igual egingo duzu, baina igual ez da espero genuena eta horrek ba molestia sintoma batzuk ekar ditzake. Mina desde luego ez da normala. Bihotzerrea desde luego ez da normala. Sentitzea janaria ataskatzen zaizula estomakaren ahoan ez da normala. Sentitzea pustu egiten zarela pila bat eta horrek presionatzen dizula edo retortijoiak ematen dizula ez da normala. Ukitzea molestia mina, komila artean, ze hori norberak baloratu behar du nolakoa dan. Ta egun batean diarreak izan, da ondoren estreinituta egon zazpi egun, ez da normala.
Gauza guzti horiek egunerokotasun batean sentitzea, bueno, ez da arrunta bilakatu beharrez. Esan duzu Eli, baduela zer ikusirik, ba, gure burua nola dagoen zertan zentratuta, eta askotan jaten dugu, kontziente izan gabe jaten ari garela, ez? Eta hor aipatzen da asko murtxikatzea, ez? Ongi murtxikatzea janaria eduki dezake lotura.
Bai, 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 eske hori ere, bai, alde batetika murtxikatzen dugunean, listuan dauden entzimek hasi behar dutelako prozesu digestiboa, hau da, ondo murtxikatzen ez baldin badugu, ari gera saltatzen pausu bat. Orduan, ja, ez da joango ondo. Ni beti kontatzen dut kontsultan, hau dela, zinta transportadora bezala, eta momenturen batean zerbaitek faiatzen baldin badu, edo ensamblajean, ez, batzutan fabriketan nola puntu bakoitzean joaten diren gauza basartzen, ba, hor, puntu batean zerbait faiatzen baldin badu, ondorengoa ez da ondo joango. Orduan, pentsa, ondo mastikatzen ez baldin badugu, horti berakua, ez da behar bezala joango, hori alde batetik. Eta bestetik galtzen dugu, hemen esaten dut nik askotan, joe, ematen du niretzat abioiak ez direla iristen Hondarribira. Baina iristen dira, baina nik ez ditut entzuten. Eta horrek ez du esan nahi ez direla iristen. Horrek esan nahi du nik seinale hori moztu dudala. Ez nagola pendiente. Eta jaten dugunean berdina gertatzen da, ez gaude pendiente. Gu pendiente gomo baina, zenbat gozea dut, zenbateaino betetanago, emango genioke gure aparato digestibuari eta gure gorputzari behar duena. Eta ez, garazik askotan kontsultan esaten du, ez? Jaten baldin baduzu, kantitate prefijatu bat, hau da, 200 gramos de no seke askotan esaten bezala, zuk ez dakizu benetan hori behar duzun, igual gehiago behar duzu, edo igual gutxiago. Beraz, digestioa ere bai, alteratu egiten da.
Eta dena aski ongi doanean, nola baita esatearen, digestioak zenbat iraun dezake adibidez, bazkalostekoak?
Pues depende.
Beti dependitzen du.
Ba bai, ze esan bezala ez da bakarrik. Kontutan hartu behar dugu gehienetan eta trastorno funtzionala daudenean batez ere jendeak esaten dit askotan. Jo, eske, jo, ba, egun batean janun sagar bat eta superrondo, baina beste batean jaten dut eta supergaizki. Eske, ja ez dakit zer egiten dit ondo eta zer kera egiten dizkidan sintomak. Claro, eske gauza ez da bakarrikan elikagaia. Hau da, prozesu digestiboan errori bada kontutan hartzea bakarrikan. Imaginatu zazu, ni nere adibidekin, imaginatu zazu hau erreakzio kimiko badela, eta gaude institutoa, laborategian, da nere referentzia, bueno, lehen ospitalean lan egiten nuenean. Zaude laborategian, eta hartzen duzu sustrato bat, eta beste sustrato bat, eta hain nahi duzu nahaztu, haberse produktua ematen duen. Ta zuk badakizu behar duzula metxero azpian jarri, ze behar du beroa, baina ez duzu jartzen. Ez baduzu jartzen, erreakzio hori ez da eman, gorgan, zenbat ardatuko du. Ez dakizu. Eta jartzen baldin baduzu, bero gehiegi edo gutxiagi, zan nahi dut, pertsona bakoitzak prozesu hori digestiboa, prozesu digestiboa, oza, digestioa egiteko behar ditu, ba, giro bat, ez? Giro, laborategiko giro bat. Eta orduan, hori ematea, superimportantea da, eta garrantzia handia du jakiteko ez bakarrikan zenbateko iraupena izango duen digestioa, baizik eta nolakoa izango den ere. Orokorrean, 5 ordu, depende, ze janduzu, zenbat janduzun, lasai egontzeran ondoren, mugitu zaren, kirola egiten duzun, sedentaria zaren, eta zenbateko antsietatea duzun, ea urduri zauden, lasai zauden, atzo ondo lehintzenun, hori dena.
Ba, galdera horiekin, geldituko gara, Eli. Mil esker.